kapitoly od 1. do 47. verše. Skutky 2, 1 až 47. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. Když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme mluvit každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému. Co to má znamenat? Ale jiní říkali s posměškem. Jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v onech dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho učinil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká. Řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům. Co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl. Obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolává Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Já bych chtěl tu svoji řeč tady rozdělit do čtyřech částí. První je shrnutí situace, druhá Duch svatý, třetí život z Ducha svatého a čtvrtá církev žijící z Ducha svatého. Takže první shrnutí situace. Je potřeba zmínit, co předcházelo tomu, této situaci, o které jsme četli. Učedníci, kteří tady o kterých se tady mluví a jejich řeč vlastně posloucháme, Petrovu, nebo oni čteme, tak mají za sebou pohnutou dobu. Byli přibližně 3 roky s Pánem Ježíšem. Zažili naději, že se Pán Ježíš stane vládcem a oni po jeho boku mocnými spoluvládci. V tom čistě světském, státním smyslu, že tedy budou, opravdu, že se bude jednat o pozemské království. Potom zažili jeho zatčení a smrt. Přitom se tyto jejich plány úplně zhroutily. Potom zažili šokující setkání s ním vzkříšeným. Ale on se s nimi rozloučil a odešel do nebe. A to, co bezprostředně předcházelo těm letnicím, je to, že Pán Ježíš jim řekl, aby mají být spolu a čekat. A on jim řekl, že mají čekat, až pošle přímluvce, něco takového. Těžko říct, co si pod tím vlastně představovali, ale když si se vžijete do jejich situace a zjistíte, co jim Pán Ježíš řekl, tak vůbec nebylo jasné, co se bude dít. Jako měli čekat a být spolu a čekat, to udělali, ale těžko mohli předpokládat, co vlastně přijde. Když se podíváme ještě do jednoho z posledních rozhovorů Pána Ježíše s učedníky, tak tam můžeme číst toto, to je v 1. kapitole Skutku. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Z tohoto rozhovoru vyplývá, že opravdu nevěděli, o co jde ti učedníci, protože položili naprosto scestnou otázku: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Z toho vyplývá, že oni pořád ještě měli představu o tom pozemském království, že se Pán Ježíš přece jen postaví do čela izraelského národa, aby obnovil izraelské království po vzoru Davida třeba. To, že se takto ptají, je pro mě paradoxně určitým povzbuzením, protože je vidět, že vůbec nic nechápou. Aspoň v tu chvíli. Možná, že jim že částečně v některých okamžicích měli takové světlé okamžiky, ale pokud po 3 letech s Pánem Ježíšem, po ukřižování, po vzkříšení položí takovouhle otázku, tak je vidět, že jim nic nedošlo. A přesto ti lidé, kteří jsou takto mimo, tak přesto v následujících dnech a letech je Pán Ježíš používá pro svoje dílo a staví na nich svou církev. Takže to je první poučení. I když my mnoha věcí nerozumíme a jsme mimo, tak přesto nás Pán Bůh může použít. A se zamýšlím nad tím, jak vlastně vznikala první církev, tak když to vemu takovým moderním pohledem, jakoby manažerským pohledem na tu věc se podívám, tak já kdybych chtěl, nebo kdokoliv, kdybych chtěl založit nějakou organizaci, tak by si řekl, tak ta organizace bude mít nějaké členy, nějaký cíl, bude nějak se rozšiřovat, někde začne, pak se bude rozšiřovat. Měl by to nějak promyšlené. Můžeme si to představit třeba na tom, když někdo se rozhodne, že postaví továrnu, například v Kolíně automobilku třeba, tak tam se musel někdo přijít a říct, tak chceme vyrábět auta, musíme proto najít dobré místo, pak tam musíme koupit ty pozemky nebo nějakým způsobem je získat, musíme tam to postavit, pak tam musíme nakoupit to zařízení a pak musíme sehnat lidi a začít vyrábět ty auta. A to celé by nám mělo trvat tak asi 2 roky a po těch 2 letech první rok vyrobíme 50 tisíc, druhý rok 100 tisíc aut. Někdo to musí řídit, či tam musí být nějaký celý ředitel toho a pak někdo musí mít na starosti výrobu, někdo nákup a tak dále. Musí být řečeno, kdo za co zodpovídá, kolik to bude stát, musí se to kontrolovat průběžně, termíny, jak se to plní. A jedině tak je možné dosáhnout toho, že tam stojí ta továrna a vyrábí ty auta. Když se tímto pohledem podíváme na projekt Křesťanská církev, tak nic takového nevidíme. Ti, kteří v tom hráli tu hlavní roli, ty jakoby ty manažéři, například Petr, o kterém je řečeno, že na tobě postavím svou církev, tak to není žádný manažér. To je člověk, který vůbec neví, co se bude dít v dalším kroku, jak vyplývá i z tohoto. To není člověk, který měl promyšleno, že tak teď, až přijde ten přímluvce, tak vystoupím a budu tam v tom chrámě. Řeknu tuto řeč, nějak si ji připravil, bylo by rozumné, aby trvala tak asi 20 minut, abych ty lidi zaujal, pak je oslovím výzvou a pak nějak s nima někam odejdeme a tam s nima budeme se modlit a pokřtíme je a tak. Nic takového se nedělo. Petr vůbec netušil, co se bude dít v následujícím kroku. Další příběh, který je po letnicích, je, že šli do chrámu a tam byl chromý a oni ho uzdravili. Naprosto jistě víme, je zřejmé, že Petr nevěděl, že tam narazí na toho chromého a nepřipravoval se na to, necvičil si to nebo nějak na to nestudoval. V letnicích to, co přišlo, bylo pro ty učedníky neplánované a nepředvídané. Začali mluvit jazyky, které předtím nikdy nemluvili a lidi jim rozuměli. V určitou chvíli Petr vystoupil a začal mluvit kázání, které můžeme o něm diskutovat, jaké to kázání je, ale faktem je, že ty lidé byli tím kázáním osloveni a že se ptali, co máme dělat. A to je přesně to, co bylo potřeba v tuto chvíli. Ty lidé byli osloveni, Duch Svatý je vedl k tomu, aby položili tuto otázku a Duch Svatý prostřednictvím Petra to dál vedl. Řekl, čiňte pokání, a tak dále. Výsledek byl, že vzniklo společenství 3000 lidí, kteří se modlili a lámali chléb. A došlo k tomu křtu a změnili svůj život. A to, co se tam odehrávalo, bylo dílem okamžité inspirace Duchem Svatým. Takže to bylo shrnutí situace. Nyní Duch Svatý. Tady jsme četli o vylití Ducha Svatého, o letnicích. A příchod Ducha Svatého je dalším krokem v tom, čemu říkáme dějiny spásy. Ty dějiny spásy jsou vedeny snahou Pána Boha, aby se přiblížil člověku. Snahou Pána Boha o záchranu člověka. Pán Bůh poslal svého syna, aby nám ukázal, jak žít, aby nám ukázal na svého otce, aby nám ukázal na Pána Boha a aby nás zachránil. A syn nám posílá Ducha Svatého, abychom dokázali pochopit tu jeho oběť a abychom pochopili svoje postavení vůči Pánu Bohu a abychom byli schopni žít život s ním. Když bychom chtěli opravdu shrnout, co Duch Svatý zde na zemi působí, činí, tak by to byl asi široký výčet, ale přece jen několik takových bodů řeknu. Duch Svatý překládá Boží slovo do řeči naší duše, abychom pochopili, že se to týká nás. Protože můžeme číst Biblii naprosto nezúčastněně, jako nějakou diskutabilní historickou knihu, ale Duch Svatý způsobuje to, že když to čteme, takže to vnímáme osobně. Duch Svatý nám dává vidět sami sebe Božíma očima. Většinou máme sklon, přirozený sklon, považovat se za dobré, nebo aspoň minimálně tak dobré, jako jsou ostatní lidé. Duch Svatý nám zprostředkovává to, jakým způsobem se na nás dívá Pán Bůh. Duch Svatý také obrací náš pohled k Pánu Ježíši a vede nás k pochopení toho, že jeho ukřižování nebyla jenom nějaká historická událost, ale že se týká každého z nás, mě osobně. Duch Svatý způsobuje v našich myslích napětí, které nakonec vede k pokoře před Bohem a k pokání. Pokání člověka je jedním z hlavních účinků Ducha Svatého, o kterých můžeme mluvit, nebo která existují. A nakonec Duch Svatý způsobuje, že i my se svými chybami a problémy můžeme pracovat na Božím díle. Že to, že jsme takoví, jací jsme, to znamená se sklonem k hříchu, slabosti, píše, neposlušnosti a tak, že přesto takoví lidé, jako jsme my, můžeme pracovat na Božím díle. Další část, život Ducha Svatého. Jakým způsobem, nebo jak to udělat, abychom žili z Ducha Svatého? Člověk může mnoho věcí dělat. Jsme lidé, kteří mají představu o tom, co je dobré a co je špatné, mají představu o tom, jak má vypadat správný život, jak máme v sobě potlačovat svoje nějaké špatné stránky, svůj hněv, svůj závist, svoje sklony k negativním řečem o ostatních lidech a to všechno. Víme, že je dobré číst Bibli, studovat Bibli, přemýšlet nad Božími věcmi, být dobrým člověkem, i pracovat ve sboru. Ale pokud to je jenom takto, tak je to všechno je jenom lidské usilování. A není to přesně to, co od nás Pán Bůh očekává. To, co od nás Pán Bůh očekává, je otevřít se Duchu Svatému, v pokoře očekávat na jeho vedení a v poslušnosti se podřizovat. Ono to je, tak když to řeknu, tak je to takové samozřejmé, že to je jasné, ale opravdu v poslušnosti se podřizovat a nechat se vést Duchem Svatým, být nástrojem v Božích rukou. S tím totiž souvisí například to, že je třeba vzdát se svých plánů, svých nároků na věci, které mám rád, protože je to riskantní, protože se může stát, že Duch Svatý nás povede takovým způsobem, že o některé věci, které máme rádi, přijdeme. Nemyslím jako hmotné věci, anebo nevím, rodinu, nebo něco takového, i když i to se může stát, ale především se musíme vzdát už vlastně předem vzdát svých představ o tom, jak bude probíhat náš život, když se otevřeme Duchu Svatému a necháme ho, skutečně se otevřeme a podřídíme se jeho vedení. To, co tady říkám, je určité tajemství. Mně samotnému se to daří prožívat někdy. Mám období, kdy to vím teoreticky, ale tak to nedokážu žít. A nejsem schopný to uchopit, tuto zvěst o Duchu Svatém, tento nárok Boží skrze Ducha Svatého. A není ani snadné to sdělit nějak slovy. Ale můžeme jít do písma, kde vidíme zápas o tuto věc těch svědků víry, které máme v Bibli. Například Petr, který je úplně výborný příklad pro tuto věc. Petr v jednom okamžiku statečně v Getsemanské zahradě bojuje za Pána Ježíše, postaví se dokonce mečem a v zápětí Pána Ježíše zapírá. Petr, který vyznává, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života, na jedné straně, na druhé straně přemlouvá Pána Ježíše, aby neuvažoval o tom, že by snad mohl trpět. Učeníci, kteří prožili s Pánem Ježíšem dlouhé období a pak spí při modlitbách v Getsemane. Učeníci, kteří mnoho věcí, když poslouchali Pána Ježíše, tak naprosto mnoho věcí nechápali a Pán Ježíš jim to musel dodatečně vysvětlovat a mnohdy to stejně nepochopili. Když si vezmete Petra, který spí v Getsemane, nebo který zapírá Pána Ježíše při velkopátečních událostech a teď ho vidíte, jak vystupuje po vylití Ducha Svatého o letnicích, poznáváte ho. Kdo by to byl do něj řekl, že člověk, který jakmile se vyskytnou potíže, tak se stahuje do sebe, utíká od problému, najednou před mnoha lidmi mluví, nestudoval nikdy, nebyl zvyklý mluvit, kdo není zvyklý, tak není úplně snadné vstát a mluvit před mnoha lidmi. Je to proto, protože mluví v moci Ducha Svatého. On, kdyby se na to připravil, kdyby těch celých těch několik dní, které tam byly, si říkal, tak teď musím se připravit na tu situaci, že pak asi budu muset stát a mluvit tam v tom chrámě, tak to nějak prostě nacvičím a tak. Tak to nebylo a ani by to nedopadlo dobře. Byla to okamžitá inspirace Duchem Svatým a ten důvod, proč tomu mohlo dojít, bylo to, že ten Petr celou tu dobu ne, že cvičil ten projev, ale že se modlil a očekával, co přijde a byl připraven se tomu podřídit. Byl připraven učinit to, co po něm Pán Bůh chce. Pokud se necháme vést Duchem Svatým, nečiníme ty věci, které konáme, nečiníme ze své síly, na základě svých schopností, ale na základě toho, že jsme se odevzdali Pánu Bohu a Duch Svatý skrze nás působí. Doufala jsem, že tady budou obě dvě, teď v tuto chvíli. Ještě asi. 2 minuty se obejdu jenom s tou jednou. Viděli jste jistě, že to není nějak ohebné, tvárné. Já teď dělám fyzikální pokus. Namočím to. Teď se s tím ještě nestalo. Co tímto chci ukázat. Ta houbička byla tvrdá, ale měla v sobě takové pory, které byly vysušené, a v okamžiku, kdy jsem ji namočil do vody, tak se ty pory naplnily tou vodou a úplně změnily vlastnosti té hmoty, té houbičky. Kdybych to chtěl předtím ohnout, tak to zlomím. Teď je ta houbička tvárná. Předpokladem bylo, že tam jsou ty pory, které je možno naplnit. A ty pory musely být prázdné, to znamená, že nemohly být naplněny ničím jiným, nějakým pískem nebo solí, ničím takovým, když solí není dobře, příklad, ta se rozpustí, ale pískem nebo nějakým kamenem nebo ničím takovým. Pokud by to bylo naplněné kamenem, tak se toto nestane. Ale protože ty pory byly prázdné a naplnily se vodou, tak se ta hmota změnila. Tak jako člověk, když, tak jako ty apoštolé, tam čekali na naplnění Duchem Svatým a vyprázdnili svoje srdce, neměli žádné svoje nároky, ale byli připraveni na to, až se stane to, co Pán Ježíš slíbil. A jejich srdce se naplnila Duchem Svatým jako tato houbička tou vodou a úplně se změnili. Pán Bůh s ním mohl pracovat, byli tvární. Můžeme se na to dívat i tak, že snesli nešetrné zacházení, kterého se jim taky dostalo potom v budoucnosti. To, co se s nimi dělo, mnozí umřeli mučednickou smrtí, všelijak trpěli, byli vězněni a bez úhony, takové ohnutí, hrubý zacházení opravdu snesli a pořád bez toho, aniž by byli zničeni. To je obraz toho, jak Duch Svatý mění člověka. A je tam, když využiju tohoto obrazu ještě, je tam i ještě další okolnost. Člověk naplněný Duchem Svatým nejenom, že slouží Pánu Bohu, ale tím, že je veden Duchem Svatým a tím, že Duch Svatý z něho přetéká, tak může sloužit i druhým lidem. Ale že i ta druhá houbička je naplněna Duchem Svatým skrze službu té první houbičky. A teď by bylo vidět, že tady nějak nečaruju. Vám to zase pošlu pro ověření těch nových fyzikálních vlastností. Se s námi odehraje aspoň taková změna jako s těmi houbičkami, tak to bude to, co je třeba. A poslední, o čem bych chtěl hovořit, je církev žijící z Ducha Svatého. Toto bylo to, co se s námi, to, co s námi Duch Svatý dělá osobně. A církev žijící z Ducha Svatého nebo sbor. V Bibli vidíme, jaké jsou znaky přijetí Ducha Svatého v církvi, nebo takový střípek, který můžeme vyčíst ze skutků. Čteme tam, že zůstávali v učení apoštolů, setrvávali ve společenství, lámali chléb, večeře Páně a modlili se. A když budeme číst dál, tak pak vidíme mnoho dalších znaků nebo těch průvodních jevů toho, že církev žije z Ducha Svatého. Duch Svatý právě proto, že jednání z Ducha Svatého není lidským výmyslem, tak Duch Svatý samozřejmě ví, v jaké situaci který sbor žije, v jaké společnosti, v jaké době. Takže ty znaky toho, že církev žije z Ducha Svatého, můžou být různé. V době první církve se to projevilo nějakým způsobem, v době 12. století se to projevovalo jinak a v dnešní době se taky může projevovat trochu jinak v těch projevech, protože i pro oslovení lidí a pro službu lidem uvnitř sboru i mimo sbor jsou potřeba trochu jiné metody před 2000 lety nebo před 1000 roku. Duch svatý nejenom, že poskytuje takovou inspiraci a vedení, tak jak jsme to viděli třeba tím, že Petr vstál a mluvil, ale Duch svatý dává i dary Ducha svatého. Těch darů, které připadají v úvahu a které jsou nějak zvlášť pojmenovány v Biblii, je více. Můžeme mluvit o daru slova moudrosti, daru slova poznání, daru uzdravování, daru jazyku, daru proroctví. Tyto dary Pán Bůh dává proto, aby mohl podpořit tu práci té církve, tu službu církve a dává ty dary tam, kde je potřeba, aby ta církev pro svoji službu tyto dary měla. A samozřejmě do otevřeného společenství, které a otevřeným lidem, kteří očekávají naplnění Duchem svatým. Ale přes ty historické rozdíly a přes různé obdarování dary existují neklamné znaky Ducha svatého v církvi a to je ovoce ducha, které je především láska. V listu apoštola Pavla Galackým je napsáno: chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na královstvím Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. V první církvi načteme o tom, že by církev prosila za Ducha svatého. Duch svatý byl dán o letnicích a v listech církvím, které psali apoštolé, slyšíme spíš ujišťování a upozorňování, že mají Ducha svatého, že přijali Ducha svatého. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého syna, Ducha volajícího Abba Otče. Duch svatý je zde a je v rukou každého z nás osobně, jestli mu dáme místo ve svém životě. A jestli mu tím pádem umožníme mu jednat skrze nás. A to místo mu dáme tím, že se mu podřídíme, odevzdáme a v pokoře budeme očekávat, co on bude činit. Amen.